Vi er altså i begynnelsen av Efeserbrevet, og vi har sett på en av de gjerningene som Gud har gitt oss, og som vi får gjennom sønn. Nå er vi klar til å gå løs på den andre gjerningen Gud, sønn, har gjort på vegne av menigheten. Kristus åpenbarte sin viljes mysterium. Skal vi se litt på de to versene fra 8 til 10 i kapittel 1. Som han i rikt mål har latt oss få, slik ga han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. Hva er et mysterium i Skriften? Det har ikke noe med kriminelle forhold å gjøre, som for eksempel var det hovmesteren som gikk mordet. Ordet mysterium i Skriften sammenhenger ingenting å gjøre med Agathe Kristi. Et mysterium i Skriftens mening betyr at Gud avslører, åpenbarer noe som frem til det har vært skjult. Det er to elementer som alltid hører med i et mysterium i Det nye testamentet. Det første er det kan aldri oppdages gjennom menneskets gransking eller dyktighet, for at det alltid er en åpenbaring fra Gud. Det andre, det åpenbares til riktig tid og forsegles ikke. Og det blir åpenbart til å gripes som et faktum uten at detaljene nødvendigvis er kjent. Vi kan i alle fall forsøke å skille ut 11 slike mysterier i Det nye testamentet. Et av de første mysteriene er mysteriene angående himmelens rike, som vi finner i Matteus 13. Mysteriet angående Israels blindhet under denne tidsalder i Romerbrevet 11, og konteksten som er der. Så har vi det tredje mysteriet angående forvandlingen av de hellige som er i livet ved slutten av denne tidsalder i Korinterbrevet og Tessalonikerbrevet. Mysteriet angående menigheten i Det nye testamentet som et legeme som består av jøder og hedninger, som vi ser i Efeserbrevet og i Romerbrevet og i Kolosserbrevet. Det femte mysteriet med menigheten som Kristi brud, som vi også finner i Efeserbrevet. Mysteriet angående det at Kristus lever i oss i Galaterbrevet. Det syvende mysteriet er at Gud var i Kristus. Det vil si at Kristus er fylden av Guds legemliggjort, der all den guddommelige visdom for mennesket finnes. Det er også i Kolosserbrevet. Det åttende mysteriet angående den prosess gjennom hvilken mennesket føres tilbake til likhet med Gud, som vi finner i Timotius. Så har vi det niende ondskapens mysterium, som vi også finner i 2. Tessalonikerbrev. Så har vi det tiende mysteriet med de 7 stjerner i åpenbaringen. Og så har vi det 11. og siste da, Babylon-mysteriet, som vi også har i åpenbaringen 17, 5 og 7. Og likevel, selv med alle disse mysteriene åpenbart, så har Gud ikke fortalt alt. Det er en mengde ting Gud ikke har fortalt oss, og det er mange spørsmål som vi gjerne selv ville ha stilt Gud. Jeg finner ikke svar på alle disse spørsmålene ennå, men en dag skal han åpenbare alt. Et mysterium er altså noe Gud ikke tidligere har åpenbart, men nå åpenbares det for oss. I disse versene møter vi et vidunderlig mysterium som ikke blir åpenbart i Det gamle testamentet. Hva er hans viljes mysterium? Først av alt er det noe som er åpenbart etter hans visdom og innsikt. Det er ikke en enkel ABC-form det dreier seg om her. Jeg er glad for at det frelsende evangelium er enkelt nok til at alle kan forstå det, og ingen behøver å fare vill. Men det betyr ikke at alt det Gud har tenkt og åpenbart er enkelt å trenge inn i. Men det er ikke lenger et mysterium i den betydning at Gud har gjort kjent sin visdom og sin innsikt på dette punkt. Det er en som har sagt det på denne måten. Gud har ikke satt alle kakene på nederste hylle for at barnet kan nå dem. han har satt noe lenger oppe. Det finnes et enkelt evangelium, men jeg må få lov til å legge til at det er også dybder og visdom hos Gud som du og jeg ganske enkelt ikke kan makte og lodde. Noen ganger kommer vi ikke til bunns i det hele tatt. Vi trenger å bruke alle de mentale ressurser som vi har for å prøve å forstå noe av Guds mektige hensikt. Guds plan. Gud ønsker at vi skal kjenne disse tingene fordi mysteriet nå er blitt åpenbart. Om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. Den gamle bibeloversettelsen bruker et ord som er noe videre og kanskje ligger mer opp til det grenske ordet enn det som var i den nye oversettelsen, som var oversatt med frelsesplan. I den gamle oversettelsen så står det slik, om en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden. En norsk tilpasning av det greske ordet vil være økonomi. Det er en orden eller et system som nå settes i verk. Ja, det er en måte å se tingene på og gjøre tingene på. Og det er dette som ligger i uttrykket husholdning. Det gjaldt ikke bare en frelsesplan, men også ordninger og forvaltninger som er knyttet opp til dette. En husholdning kan dekke en bestemt tidsperiode, men det betyr egentlig den måten Gud styrer noe til en bestemt tid. Det er den måten Gud gjør tingene på, og det er uten videre klart at Gud hadde en annen ordning for Adam enn han har for deg og meg. Jeg tror at selv den mest innbitte motstander av husholdningstanken vil forstå at Edens hage var forskjellig fra dagens Norge. Og Gud stelte med Adam på en helt annen måte enn han steller med oss. Gud har aldri hatt noe annet enn en metode for å frelse mennesker. Alt hviler på denne ene frelsesveien. Men måten mennesker har kunnet nærme seg dette på, under forskjellige livsforhold har vært forskjellig. For eksempel offret Abel et lam til Gud, og det gjorde Abraham også. De gammeltestamentlige prestene offret lam til Gud. Gud hadde sagt at det der var rett å gjøre. Men jeg håper ikke at du tar med deg et lam til kirken neste søndag. Det er ikke måten Gud nærmer seg oss på. Nei, vi nærmer oss han på en helt annen måte i dag. Vi står under en annen økonomi, eller som det står, en annen husholdning. Når tiden var inne, hva er tidens fylde? Det er vanskelig å gå inn på alle sider av dette nå, men Gud fører alt frem mot den tid når Kristus vil herske over alle ting i himmel og på jord. Dette er den fylde, den pleroma, som er inne når alt blir ført inn under Jesu Kristi herrevelde. Pleroma er som en stor trakt, som sekler og tusen år faller igjennom. Og alt det som var, er og blir, beveger seg mot den tid når hvert kne skal bøye seg, og hvert tunge må bekjenne at Jesus er Herre. Dette er det mysterium som blir åpenbart for oss. Om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. Om Kristus lærer vi at Gud har lagt alt under hans føtter. Nå står det, lagt alt under ham. Det er ingenting unntatt. Alt skal underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Og det gjør det helt klart at vi ennå ikke er kommet til det punktet. Vi er under en annen økonomi, en annen husholdning i dag. Men Gud har åpenbart dette for oss for at det skal skje, noe som ikke var blitt åpenbart tidligere. Himmel og jord er ikke samstemt i dag. Vi spiller hver vår egen melodi. Men dagen kommer når himmel og jord vil være samstemt og alle ting vil samles til ett. i Kristus. Nå kommer vi til den tredje gjerningen fra Gud, sønns side på vegne av menigheten. Kristus lønner oss med en arvedel. Og da leser vi versene 11 og 12. I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Her har vi altså enda en mektig sannhet. Han gir oss en arv. Han lønner oss ikke for noe vi har gjort. Det er med Guds totale hensikt og plan at de troende skulle ha del i Kristi arv. De skal arve med Kristus fordi de er i Kristus. Og Paulus skriver, «Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.» Dette står i Romerbrevet. Derfor må ingen rose seg over å være tilhenger av noe menneske. For alt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, verden, liv eller død. Det som nå er, eller det som kommer, alt er deres, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Det er vanskelig å gripe hele denne saken, denne mektige påstanden som Gud setter oss over her. Men det får oss til å kjenne at vi blir løftet opp av den stolen som vi sitter i, og bæres rett inn i det himmelske. Alt er mitt. Kristus tilhører meg. Paulus tilhører meg. Selv døden tilhører meg. Alt er mitt. Det er mitt fordi det er gitt meg. Kristus er min, Gud er min. Hvilken fantastisk erfaring og opplevelse for oss. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Efeserbrevet i det første kapitlet, og vi ser hvilken arv vi har fått, vi som er i Kristus Jesus, eller slik som det står i vers 11 og 12. I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Vi kunne i grunn få lyst til å rope et vidunderlig halleluja oppi dette som vi får lov til å se. Tenk at vi får lov til å ha dette i oss. Gud har forutbestemt dette. Han har bestemt dette. Dette henvises til de frelste. Husk at Gud aldri har forutbestemt at noen skulle gå tapt eller fortapt. Han har forutbestemt oss til å ta imot en arv. Om ikke han hadde forutbestemt dette for meg, så ville jeg aldri ha fått del i dette. Det er noe som jeg ikke fortjener. Det er en lønn av hans nåde og ikke av mine meritter. Det er Guds vilje, og det er det eneste grunnlaget arven blir gitt på. Og dette er godt. Og det er rett, og det er det beste. Hvorfor? Jo, det er fordi Gud har planlagt dette. Og du kan ikke få noe bedre enn det Gud har planlagt. Så tenk på disse tre veldige tingene som Kristus har gjort for oss. Han har forløst oss ved sitt blod. Han har åpenbart sin viljes mysterie, og han lønner oss med en arv. Det er så fantastisk at han har gjort dette for meg slik at jeg blir en vinner. Jeg som egentlig er en taper. Han har betalt for menigheten, og jeg tilhører ham fordi han har betalt prisen. Får jeg lov til å understreke at menigheten er meget viktig for ham i dag. De puslete planer menneskene kan ha her nede, de er ikke så viktige. Mange ganger tror vi at det er det. Mennesket springer rundt for å ha en slagplan for hvordan verden skal vinnes. Men om 100 år så er det bort. Den flokken som er her i dag vil da være borte. Men Guds veldige plan vil bli fullbyrdet. Pris nå Gud for det. Vers 12 er en av de mest herlige doxologiene som vi finner gjennom dette brevet, i alle fall gjennom hele brevet. Legg merke til at Paulus stopper opp og synger. Doxologien etter at han har fortalt hva hver person i guddommen har gjort. Han har nettopp avsluttet skildringen av sønns gjerning, så skriver han, slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Gud eksisterer ikke for å tilfrede hver enkelt av de troendes nykker. De troende er til for Guds ære. Når den troende er i sentrum for Guds vilje, så lever han et liv i fylde og tilfredsstillelse og glede. Og det vil løse mange bekymringer både for deg og meg. Men når du ikke er i Guds vilje, så brygger det lett opp til vanskeligheter for deg. Og dette gir hensikt og mening til livet vårt. Vi skal være til pris og ære for hans herlighet. Gud vil gjennom evighetens evigheter peke på deg og meg og si, «Se der, de var ikke verd å frelses, men jeg elsket dem og frelste dem.» Det er det som gir verdi, det er det som gir reisning, det er det som gir hensikt og glede og herlighet til livene våre. Vi er til i dag til en pris for hans herlighet, og det er nok å leve for, synes du ikke? Denne doxologien, lovprisningen, ser fremover. Selvfølgelig. Og til hva? Til Kristi komme. Og nå vil vi se at den tredje doxologien angår den hellige ånds gjerning. Gud, den hellige ånd, bevarer menigheten. Når vi ser på den hellige ånds gjerning, så ser vi at han gjenføder oss. Han er en tilflukt for oss. Han gir livet vårt sann virkelighet. Først så kommer vi altså til gjenfødelsen. La oss lese vers 13. I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, den hellige ånd som var lovt. Denne delen er vel en av de vakreste i skriften, det synes i alle fall jeg. Vel, kan noen si, her nevnes jo ikke gjenfødelse. Ja, er du nå så sikker på det? Saken er at vi på en fantastisk måte nå går fra Guds gjerning for oss til den hellige ånds gjerning i oss. Guds gjerning ved å planlegge menigheten og Jesu Kristi gjerning ved å forløse menigheten ved å betale prisen for den er det objektive forhold. Den hellige ånds gjerning som går på å bevare menigheten er annerledes fordi den er subjektiv, den er i oss. I denne gjerningen med å gjenføde og fornye får den hellige ånd en synder til å høre og tro i sitt hjerte. Og det er det som gjør vedkommende til et Guds barn. Den Herre Jesus sa, dere må bli født på ny. Hvordan skal vi kunne bli født på ny? Johannes forklarer dette. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, som det står i Johannes 1,12. Vi trenger ganske enkelt å tro på hans navn. I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord. Å høre betyr ikke bare å høre lyden av ord, men å høre med forståelse. Paulus skrev, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, Kristi Guds kraft og Guds visdom. Tenk det. Kristus, Guds kraft, Guds visdom. Hvem er de som er kalt? Er det de som bare hørte lyden av ord? Nei, det betyr de som hørte med innsikt og tok imot dette. Gud kalte dem. Det var ikke bare spørsmål å lytte til ord, men et kall der den hellige ånd gjorde disse ordene reelle, levende gjort. Troen kommer ved å høre, og det å høre ved Guds ord ifølge Romerbrevet 10:17, de som er kalt hører Guds ord, og de gir sitt gjensvar til det. Hva handler dette om da? Peter formulerer det på denne måten. Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir. Guds ord, det sendes ut, spres også gjennom dette radioprogrammet. Vi sier at Guds sønn døde for deg, og om du stoler på han, så er du blitt frelst. Noen kan svare, jeg hører det, men det betyr ikke noe for meg. En annen kan lytte til dette budskapet, og Guds ånd gjør det levende hjerte, og så han stoler på det som kommer, og tar imot det som sitt. I det øyeblikk man fester tillit til Kristus, så skjer gjenfødelsens under. Å tro, det er det logiske skritt etter å ha hørt. Kanskje det ikke er det neste kronologiske skritt, men det er det logiske skritt. I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord. Dette er den beste forklaring på hva det vil si å bli født på ny, som Jesus sa, som er i Guds ord. Du hører sannhetens ord, evangeliet om din frelse, de gode nyhetene om at du kan bli fri, og du gir Kristus all din tillit og stoler på ham. I ham er dere blitt merket med et segl, den hellige ånd som var lovt. Dette betyr at da du hørte og trodde, så ble du også beseglet. Alt dette fant sted på samme tid. Og hvis vi skal bruke dette og bli døpt med den hellige ånd, så er det riktigste å bruke det her. Du er døpt, du er beseglet. I det øyeblikk du stoler på Kristus, da har du fått beseglingen. Den hellige ånd åpner først døren så du kan høre, og så plantes troen inn i deg. Det neste logiske trekk er da å besegle den troende. Ja, det er iallfall slik vi kan forstå denne saken, men nå forsøker jeg å gå forsiktig frem når det gjelder teologiske uttrykk og formuleringer. Vi må passe på at ikke vi skader hverandre med bastante meninger, men at det gir plass og rom for å se ting fra forskjellige synsvinkler. Også i dag er det mennesker som diskuterer enten det er Gud Faderen eller Gud og Sønn som besegler med den hellige ånd, eller om det er den hellige ånd som foretar beseglingen. Slike argumenter kan gjøre oss trette, og av og til kan vi også bli bedrøvet. De kan forsøke med mange ordkløverier på den måten som det var kanskje i middelalderen, hvor de drøftet faktisk seriøst hvor mange engler som kunne få plass på en nålspiss. Å drive den slags filosofering før i dag snart i bakevje og ut i meningsløshet. Jeg forstår dette verset slik at den hellige ånd er seilet, den er beseglet. Gud Faderen ga sin sønn over til å dø på korset, og sønn ofret seg villig, uten påtrykk, uten at det var andre som blandet seg inn i dette. Så både Faderen og sønn de gav. Gud Faderen og Guds sønn sendte begge den hellige ånd for å sluttføre gjerningen, men det er ånden som gjør verket. Han gjenføder synderen og beseiler synderen på samme tid, og jeg tror at det er ånden selv som er seilet. Dette er min oppfatning, og jeg inviterer deg til å fundere på disse sakene selv. Det er ikke forbudt å tenke, det er faktisk svært nyttig. Tenk igjennom dette. Hvordan den hellige ånd virker. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.